Pēc vairāku nedēļu ilgas priekšvēlēšanu cīņas un pagājušajā ceturtdienā notikušajām Lielbritānijas parlamenta vēlēšanām, gan vecie, gan jaunievēlētie Britu parlamenta deputāti šodien ierodas Londonā, lai ķertos pie jauno pienākumu pildīšanas. Sagaidāms, ka vēl pirms parlamentāriešu zvēras nodošanas vairāk nekā 100 jauno parlamenta deputātu uzrunās arī premjerministrs Boris Johnsons. Viņa biroja izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka Johnsons īpaši uzsvērs nepieciešamību panākt labāku nākotni apvienotie karalistei. Un tas nozīmēs jau līdz Ziemassvētkiem balsot arī par izstāšanās vienošanās likumu. Iepriekš šī dokumenta apstiprināšana tika aizkavēta, taču tagad, izmantojot 80 balsu vairākumu parlamentā, Johnsonam ir iespējas likumu apstiprināt un nodrošināt Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības jau 31. Janvārī. Sagaidāms, ka nedēļas otrajā pusē, ceturtdienā, parlaments oficiāli sāks savu darbu, jo to uzrunās karaliene Elizabete II. Tiek prognozēts, ka izklāstot nākamā parlamenta politiskās prioritātes, īpaša uzmanība tiks pievērsta arī nepieciešamībai nodrošināt kampaņas laikā solīto finansējumu Nacionālajai veselības aprūpes sistēmai. Tikmēr opozīcija esošā leiboristu partija pēc gandrīz gadsimta laikā lielākās sakāves turpina laizīt brūces. Kā norāda Britu prese, partijas līderu rindās, joprojām valda neizpratne par to, kas tad ir bijis galvenais zaudējuma iemesls – pozīcija Brexit jautājumā vai tomēr vājš līderis Džeremijs Korbins. Pirmā augsta stāvošā leiboristu amatpersona, kas uzņēmusies atbildību par šo sakāvi, ir leiboristu priekšvēlēšanu kampaņas vadītājs Džons Makdonēls.
I own this disaster.
Es esmu atbildīgs par šo katastrofu, tāpēc es atvainojos. Es atvainojos visiem lieliskajiem leiboristu parlamentāriešiem, kuri zaudēja savus krēslus. Es atvainojos visiem mūsu kampaņas dalībniekiem. Taču visvairāk es atvainojos visiem tiem cilvēkiem, kuriem izmisīgi ir vajadzīga leiboristu valdība. Jā, ja kāds ir jāvaino, tad tas esmu es. Punkts.
Leiboristu partija savu jauno līderi ir paredzējusi ievēlēt līdz marta beigām, taču cīņa par šo pozīciju jau ir sākusies. Atsevišķi Britu preses izdevumi šo cīņu jau sauc par pilsoņu karu partijas iekšienē. Komentētāji norāda, ka vadošās leiboristu amatpersonas pašlaik pulcē spēkus ap Rebeku Longu Beiliju, kura varētu turpināt virzīt uz priekšu Džeremiju Korbinu aizsākto projektu. Taču leiboristu rindās ir virkne politiķu, kas iestājas pret iestikšanu tā dēvētajā korbinismā. Jau tālīt pēc vēlēšanām izskanēja aicinājums leiboristu vadības grožas pirmo reizi vēsturē uzticēt sievietei, un tāpēc arī starp vadošajiem pretendētiem varums ir sieviešu. Ēnu ārlietu ministre Emilija Tornberija, ēnu izglītības ministre Angela Rainera, parlamentārieta un NAS leiboristu vadības kritiķa Jess Phillips. Taču kāpēc savas deputātas vietas zaudēšanas norādīja ilgadējā leiboristu parlamentārieta Caroline Flinta, līdera pozīcijā nevajadzētu apstiprināt nevienu, kurš pēdējo gadu laikā ir pielicis roku pie leiboristu Brexit stratēģijas. Pēc viņas vārdiem nebūtu pareizi partijas vadītāja amata apstiprināt arī Korbinu bez bārdas. Arī virkne citu ekspertu uzskata, ka leiboristu partijai ir nepieciešams veikt struktūrālas reformas, jo šajās vēlēšanās zaudētās pozīcijas var nebūt iespēja atgūt vismaz tuvākos 10 gadus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.